ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 8 დეკემბერია, 4 შაბათია, გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი, მოგვეხმარება რომ მაქსიმალურად კარგი ხარისხით გავიდეთ ეთერში და გადაცემას დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბებით, როგორც წესი და რეგია და ახლა მიკროფონთან არის ნინო.
დილამშვიდობის მივესალმები რადიო მსმენელს. ჟულიან ასანჯი მის მიერ დაფუძნებულ ინტერნეტ საიტს ვიკილიქს საჯაროდ იცავს. სტატიაში, რომელიც მის სამშობლოში ავსტრალიაში დღეს დილით გამოქვეყნდა, ასანჯი აცხადებს, რომ ნამდვილი დემოკრატია ძლიერ მედია საშუალებებშია, რომელიც ხელისუფლების ქმედებებს გააკონტროლებს. ასანჯი თვლის, რომ ვიკილიქსი სწორედ ასეთ როლს ასრულებს. საიტის დამფუძნებელი უარყოფს იმაზრს, რომ საიტზე შეერთებული შტატების საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნებამ შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას არა მხოლოდ შეერთებული შტატების ინტერესს, არამედ კონკრეტული ადამიანების სიცოცხლესაც. ჯულიან ასანჯი სამშაბათს დიდ ბრიტანეთში დააკავეს. ლონდონის სასამართლო განიხილავს ასანჯის შვეციისათვის გადაცემას, სადაც მას სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. ასანჯი ბრალდებებს შეთითხმილს უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები გმობენ ვიკილიქსის ხელით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვნად შეფასებული ობიექტების სიის გამოქვეყნებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ ასეთი ინფორმაციის გამოქვეყნება იგივეა ალ-ყაიდის ჯგუფებს სამიზნე ობიექტების სია ჩააბარო. სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა თქვა, რომ ეს სია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას მოპარეს და რომ სიის გამოქვეყნება ზიანს მიაყენებს ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრებს და პარტნიორებს. ჰაიტიზე საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ტურში გასული პრეზიდენტობის კანდიდატების ვინაობა გამოქვეყნდა. დროებითი საარჩევნო საბჭოს განცხადებით 28 ნოემბერს გამართული არჩევნების შემდეგ ყველაზე მეტი ხმა ოპოზიციონერმა კანდიდატმა მირლანდ მანიგამ მოიპოვა. მან ხმათა 31% შეაგროვა. მეორე ადგილს 22% მმართველი პარტიის ლიდერი ჯუდ სელესტენი იკავებს. ორივე მათგანი ბრძოლას პრეზიდენტობისათვის მეორე ტურში გააგრძელებს. ჰაიტელი პოპულარული მუსიკოსი მიშელ მარტეი სელესტენს მხოლოდ 1% ჩამორჩა. ის საკუთარი მომხრეების ქუჩაში გამოყვანით იმუქრება. პრეზიდენტობის 18 კანდიდატი კი ხელისუფლების არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს. არჩევნების მეორე ტური სავარაუდოდ 16 იანვარს გაიმართება. შეერთებული შტატები ადასტურებს საკუთარი მცდელობების შეწყვეტას დაარწმუნოს ისრაელი განაახლოს მორატორიუმი ოკუპირებულ და სადაო ტერიტორიებზე ებრაული დასახლებების მშენებლობის შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ფილიპ კროული სამშაბათს იტყობინებოდა, რომ ვაშინგტონი განიხილავს მომავალში პალესტინისა და ისრაელის დიალოგთან დაბრუნების შესაძლებლობას. მშვიდობიანი მოლაპარაკებები ისრაელსა და პალესტინას შორის მიმდინარე წლის სექტემბერში აღდგა, თუმცა დიალოგის დაწყებიდან რამდენიმე ხანში მოლაპარაკებები ჩიხში ებრაული დასახლებების მშენებლობის გამო მოექცა. პალესტინური მხარე მიიჩნევს, რომ დიალოგის აღდგენა მხოლოდ მას შემდეგ გახდება შესაძლებელი, რაც ისრაელი ოკუპირებულ და სადაო ტერიტორიებზე მშენებლობას შეაჩერებს. ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინტენსიური საარტილერიო სროლების შესახებ სამხრეთ კორეა იტყობინება. როგორც სამხრეთ კორეული სააგენტო რენხაპი წერს, სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე ჭურვები არაფეთქებულა. სამხედროები ვარაუდობენ, რომ ჩრდილოეთ კორეა სამხედრო წვრთნებს სასაზღვრო ტერიტორიაზე მართავს. ურთიერთობა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეა შორის უკიდურესად მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ჩრდილოეთ კორეამ ცეცხლი გაუხსნა სამხრეთ კორეის კუნძულს, რომლის დროსაც 4 ადამიანი დაიღუპა, 20 კი დაიჭრა. ჩინეთის პროვინცია ხენანში ნახშირის მომპოვებელ მაღაროში მომხდარა ფეთქებას 26 მაღაროელის სიცოცხლე შეეწირა, იტყობინება ჩინური საინფორმაციო სააგენტო სინხუა. მათივე ინფორმაციით, აფეთქების მომენტში მაღაროში სულ 30 მაღაროელი იმყოფებოდა. მოსაფრთხოების ტექნიკის დაბალი ხარისხის გამო ჩინური მაღაროები მსოფლიოში ყველაზე საშიშ მაღაროებად ითვლება. რაც შეეხება საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე დღეს ელჩების კანდიდატურებს შეხვდებიან. სხდომაზე დაგეგმილია შვედეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე კონსტანტინე ქავთარაძის კანდიდატურის განხილვა. პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილს. სლოვაკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე ალექსანდრე ნალბანტოვის. და კიდევ ერთი ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბასანიკიძე იმედოვნებს, რომ ირაკლი მელაშვილი პოლიტიკაში და ეროვნულ ფორუმში დაბრუნდება. ამის შესახებ სანიკიძემ ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემაში პირდაპირ საუბარი განაცხადა. იმედი მაქვს, ირაკლი მელაშვილი დაბრუნდება ქართულ პოლიტიკაში და ეროვნულ ფორუმში, თუმცა იგი ახლაც მოდის პარტიის სოფიში და ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს პარტიიდან. მისი წასვლის მიზეზი ფორუმის შიდა საქმეა, განაცხადა გუბასანიკიძე. მისივე თქმით, ეროვნულ ფორუმში არსებული პრობლემებისა და ლიდერების, მათ შორის ირაკლი მელაშვილისა და კახა შარტავას შორის დაპირისპირებაზე გავრცელებული ხმები გადამეტებულიაო.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს. შეგახსენოთ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ახლა ნახოთ ასევე ნინოსგან მოვისმინოთ, თუ რა ამინდი გველის წესით დღეს.
ქუთაისში 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდშიც. მესტეაში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 13 ცელიან. სოხუმში დღეს 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, 20 გრადუსი უნდა იყოს დღეს ბათუმში. გორში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 11-ია ნავარაუდები ცხინვალში. ყაზბეგში 6 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, თელავში კი 12 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. თბილისში დღეს სინოპტიკოსები პლუს 15 ცელიან.
მადლობა, ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს. ახლა მოკლედ გეტყვით, თუ რა მოგემზადეთ დღევანდელ გადაცემაში. დღეს ძირითადი განხილვის თემა გვექნება გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გახსნილად გამოცხადებული აფეთქებები. ამასთან დაკავშირებით მოვისმენთ თავდაპირველად სიუჟეტს და გადაცემის მეორე ნახევარშიც ვილაპარაკებთ. ირაკლი სესიაშვილი იქნება ჩვენთან ერთად, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი. ბევრი შეკითხვა არის, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს, არა კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით, არამედ
ზოგადად
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მადლობა ნინო, რომ მომეხმარე. და ალბათ თქვენც სმენელო მიიღებთ მონაწილეობას.
ალბათ, და დაუნდა დარეკონმათ ამისათვის ტელეფონის ნომერზე 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან სტუმრად იქნება ირაკლი სესიაშვილი და ველით სმენელის აქტიურობას.
თუმცა ცხადია, მხოლოდ ეს არ არის ჩვენი განხილვის თემა, თქვათა ვიკილიქსიც ახსენებინა შენ, ამაზეც გვაქვს სიუჟეტი, ცოტა ხანში მოვისმენთ. ვიკილისთან არა, მაგრამ ჯულიან ასანჟის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ მის დაპატიმრებას ამ ვებსაიტთან, საერთო მაინც და მაინც არაფერი არ.
ისე საოცრად ცნობილი ადამიანი გახდა სულ რაღაც მოკლე პერიოდში ეს ადამიანი. ვინიცოთ ამ მის შესახებ ერთი თვისტი მაგალითად.
ერთი თვისტი რაც ცოტა ხალხმა არის, რომ მანამდე
კონკრეტულად ყველა, ანუ ზოგადად.
ხო, ეგეც მართალია. ეგეც მართალია. გუშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა შემოდგომაზე განხორციელებული რამდენიმე აფეთქებასთან დაკავშირებული საქმე. დაკავებულია 6 პირი, ხოლო კიდევ 2 ეჭვმიტანელზე გამოცხადებულია ძებნა. სამინისტროს ინფორმაციით, ორგანიზებული ჯგუფი რუსი მაიორის ევგენი, იგივე ჟენია ბორისოვის მითითებებით მოქმედებდა, ხოლო ასაფეთქებელი მასალებით ის ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან მარაგდებოდა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ტერორისტული აქტების შესრულებაში ეჭვმიტანილი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე 31 წლის გოგიტა რევაზისძე არქანია, რომელიც გალის რაიონის მკვიდრია, სამართალდამცველებმა 4 დეკემბერს დააკავეს. იმავე დღეს დაკავებულ კიდევ 5 ეჭვმიტანილს კი ბრალი ედება თანამონაწილეობაში, რაც ტერორისტული აქტებისთვის გამიზნული ასაფეთქებელი ნივთიერებების შენახვასა თუ გადაზიდვას გულისხმობს. აფეთქებების ორგანიზატორობისა და შესრულებისათვის იძებნება კიდევ 2 ეჭვმიტანილი 48 წლის მუხრან გიორგისძე ცხადაია, რომელიც ასევე 2003 წლიდან იძებნება ადამიანის გადაცემისთვის და 31 წლის მერაბ ოლბაია, მეტსახელად კოჭოია. სწორედ კოჭოიამ წარუდგინა გოგიტა არქანია რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაიორს ევგენი, იგივე ჟენია ბორისოვს. ეს შეხვედრა სოფელ საბერიოში სექტემბრის დასაწყისში შედგა. არქანია ოჯახის წევრებისა და ახლობლების ამოხოცვით დააშინეს, მას გასამრჯელოდ შესთავაზეს და პირველი დავალებაც მისცეს შეერთებული შტატების საელჩოს აფეთქება. დავალება შემსრულებელმა უშუალოდ ევგენი, იგივე ჟენია ბორისოვისგან მიიღო. ფრაგმენტი არქანიას ჩვენებიდან.
ამ დროს ამიიღო ჟენია ფუკა, რომელიც სევიდან იყო სპუტნიკიდან გადასახლებული და აღვიცა, რომ აქ ამერიკის აეჩო, აქ იმაზე იყო დატანილი ქუჩები და ის შენობა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში გოგიტა არქანი ასევე დაწვრილებით ყვება სხვა ტერორისტული აქტების შესახებაც, რომელთაგან ერთმა 28 ნოემბერს ჯავახიშვილის ქუჩაზე ლეიბორისტული პარტიის ოფისთან ახლოს გვიანღამით მომხდარმა აფეთქებამ ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ასევე 28 ნოემბერს გვიან ღამით მოხდა მეორე აფეთქებაც ნონეშვილის ქუჩაზე მუხიანში. მანამდე კი 21 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თბილისის რკინიგზის სადგურთან. ეჭვმიტანელთა ორგანიზებული ჯგუფის სათავლავზე ასევე ერთი წარუმატებელი აფეთქებაც, რომელიც 2 ოქტომბერს ხობის რაიონში სოფელ ჭალადიდთან სარკინიგზო ხიდზე უნდა განხორციელებულიყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ეკა ზღულაძის ინფორმაციით, ტერორისტული აქტების სერია უშუალოდ რუს მაიორთან შეთანხმებით ხორციელდებოდა.
დადგენილია, რომ ყოველი აფეთქების წინ და შემდეგ ბორისოვს ტელეფონით ან უშუალოდ ატყობინებდნენ ოპერაციის მომზადებას და ასევე შესრულებას. სატელეფონო ნომერი, რომელსაც ეჭვმიტანილებთან კავშირისთვის იყენებდა ბორისოვი, დარეგისტრირებულია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სახელზე. მაიორი ბორისოვი 2008 წლის მარტის თვიდან 2008 წლის ოქტომბრამდე მსახურობდა რუსეთის სამშვიდობო ძალების სამხრეთის ზონის შტაბის უფროსის მოადგილედ, დისლოკაციის ადგილი ზუგდიდის რაიონის სოფელი ურთა.
მაიორ ბორისოვის მიერ დაგეგმილი ტერორისტული აქტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ჰექსოგენის შემცველი ასაფეთქებელი ნივთიერებით ხორციელდებოდა. საქმეში თანამონაწილე და ეჭვმიტანილი ჯონი აბულაძის საცხოვრებელი სახლიდან ამოღებულია 13 ერთეული ასაფეთქებელი მოწყობილობა, მათ შორის ჰექსოგენი ცავზე 9 კილა. სულ ამოღებულია 10 კილოგრამი ჰექსოგენი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის განმარტებით სპეცოპერაციის შედეგად, რომელიც ერთობლივად ჩაატარეს თბილისისა და სამეგრელოს კრიმინალური პოლიციის კონტრდაზვერვისა და კონტრტერორისტულმა დეპარტამენტებმა, საქართველოს მასშტაბური საფრთხე აიშორა თავიდან.
მაგმოჩენილი ბომბები და ნაწილი განკუთვნილი იყო უკვე და მიმართული იქნებოდა კონკრეტულ ადამიანების წინააღმდეგ და ვინისის რა საფრთხე მოგველოდა ჩვენ ხვალ.
ქართულ პოლიციელებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მექსიკაში გამგზავრების წინ ჩაწერილ სატელევიზიო გამოსვლაში მიხეილ სააკაშვილი პოლიციელებს მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერებას ავალებს.
იმის საფუძველზე რა მასალების იქნა ამოღებული და რა წინასწარი ვერცია და ვარაუდებიც არსებობს, რა თქმა უნდა ყველაფერი ეს უნდა ჯერ კიდევ გამტკიცდეს სასამართლო წესით. ჩვენ მოახერხეთ თავიდან აცილება ძალიან სერიოზული ტერორისტული აქტების, რომელიც იყო მომზადებული და რომლისთვისაც მათ ჰქონდა მიღებული ინსტრუქციებიც და ასაფეთქებელი მასალებით. მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს ორგანოებს, ჩვენს პოლიციას ოპერატიული რეაგირებისთვის. მინდა მოუწოდო მათ, რომ კიდევ უფრო გააძლიერონ მუშაობა.
პრეზიდენტ სააკაშვილს მაიორი ბორისოვი არ უხსენებია, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამჟამად გამოძიების ხელთ არსებული მასალებით ასაფეთქებელი ნივთიერებები უშუალოდ ოკუპირებული ტერიტორიიდან შემოდიოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ეკა ზღულაძის თქმით კი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველო მზად არის ითანამშრომლოს ყველა მხარესთან. ზღულაძე იმეც გამოთქვამს, რომ რუსეთის ფედერაციის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან კონსტრუქციული დამოკიდებულების შემთხვევაში საქმეში მონაწილე სხვა პირებისა და მოწმეების დაკითხვის შესაძლებლობა გაჩნდება.
ნელა კონჭულია მოამზადა ეს სიუჟეტი, მე შეგახსენებთ თქვენ ისმით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ასევე ბარემ ახლავე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ თემაზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ ცოტა ხანში, ცოტა ხანი არის დაახლოებით 9:30 საათი, ცოტა ნაკლებში ჩვენთან ერთად სტუდიაში იქნება უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. ჩვენ სწორედ ეზოგადად უსაფრთხოების საკითხებზე ველაპარაკებთ, ნუ ამ საქმის ჭრილში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ახლა შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერსაც, 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელსაც შეგიძლიათ დარეკოთ. როდესაც სტუმარი იქნება სტუდიაში, დასვათ შეკითხვა, გამოთქვა თქვენი აზრი, თუმცა მანამდე არ გამოვა, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ საკუთს სალაპარაკო. კარგი, ვაგრძელებთ გადაცემას, მოუბრუნდებით ერთ წამში ეთერში.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა გვაკეთებთ გადაცემას და მოკლედ გეტყვით, თუ რა არის მნიშვნელოვანი დღეისთვის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. პარლამენტში აგრძელებენ ელჩების კანდიდატურების განხილვას. დღეს ელჩების კანდიდატურებს შეხვდებიან კიდევაც. ცხინვალში ჩადის დღეს ჟენევის მოლაპარაკების თანათავმჯდომარეები ჩადიან უფრო სწორად. ხელისუფლების და ოპოზიციას შეხვედრა არის დღეს დაგეგმილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ადმინისტრაციის საკითხების განსახილველად. და ასევე საქართველოში ჩამოდის ამერიკელი მაღალჩინოსანი სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ევროპული და ევრაზიული საკითხების ბიუროს კავკასიის და რეგიონული კონფლიქტების სამმართველოს დირექტორი ითან გოლდრიჩი. მანამდე გავაგრძელებთ გადაცემას, რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს კიდევ თქვენთვის გასაზიარებელი. ამავდროულად რაც ვებსაიტი ვიკილიქსი ერთი კვირის 29 ნოემბერს შეუდგა ამერიკელი დიპლომატების საიდუმლო შეტყობინებების გამოქვეყნებას, მის გარშემო მითქმამოთქმამ ორი კულმინაციას მიაღწია. ანუ ვიკილიქსი ცნობილი გახდა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ როგორც აგერ ნინო მას აღნიშნა, როცა ვლაპარაკობდით, ბოლო ორი კვირა, როდესაც ყველამ გაიგო მისი დამაარსებლის და სახის ჯულიან ასანჟის სახელი. ის დააპატიმრეს გუშინ, თავად გამოცხადდა პოლიციაში და როგორც ცნობილია, მისთვის დაყენებულ ბრალდებებს, რის გამოც ის დააპატიმრდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დააპატიმრეს, რის გამოც ის დააპატიმრეს, არაფერი აქვს საერთო ვიკილექსის მიერ საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებასთან. მაგრამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ავსტრალიის მოქალაქე 19 წლის ჯულიან ასანჟი, რომელიც ბოლკურის მანძილს მსოფლიოში უდაოდ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადამიანად იქცა, დღეს თვითონ გამოცხადდა ლონდონის პოლიციაში მისი ადვოკატების მიერ შეთანხმებულ დროს და ადგილას. ის დააპატიმრეს. მოგვიანებით ასანჟი სასამართლოს წინაშე წადგა, სადაც უარი თქვეს მის თავდებით გათავისუფლებაზე, ასე რომ ასანჟი პატიმრობაში რჩება. სასამართლოს ახლა 8 დღე აქვს ამისოთ, რომ გადაწყვიტოს და აკმაყოფილებს თუ არა შვედეთის თხოვნას ასანჟის ექსტრადიციის თაობაზე. რატომ შვედეთის? ცნობილია, ვიკილიქსის დამაარსებელი სწორედ შვედეთში სექსუალური ძალადობის ბრალდების და შესაბამისად შვედეთის მიერ გაცემული დაპატიმრების ორდერის საფუძველზე დააპატიმრეს.
I'm sure that the British judicial system is robust enough.
ჯერა რომ ბრიტანეთის სამართლებრივი სისტემა საკმარისად ძლიერია საიმისოთ, რომ მასზე გავლენა ვერ მოახდინონ პოლიტიკოსებმა და რომ ჩვენი მოსამართლეები მიუკერძოებელი და სამართლიანი არიან და მიუკერძოებელი და სამართლიანი არიან ჩვენი პროკურორებიც. იმედი მაქვს გარკვეულ მომენტში მომავალში შემეძლება იგივე თქვა შვედეთის
პროკურორებს.
განაცხადა ლონდონში ასანჟის ადვოკატმა მარკ სტივენსმა. მისი თქმით, ბევრს სჯერა, რომ ასანჟი უდანაშაულოა. მეც ასე ვფიქრობო, და სინა სტივენსმა. თვით ასანჟი რახანია უარყოფს სექსუალური ძალადობის ბრალდებას. ის ირწმუნება, რომ სინამდვილეში საქმე ეხება მისი რეპუტაციის შესალახად მიმართულ კამპანიას. შესაბამისად, ასანჟის დაპატიმრებას მედიის თავისუფლებაზე თავდასხმა უწოდა ვიკილიქსის პრესმდივანმა. მისი თქმით, ვებსაიტი არაპირებს შეწყვიტოს საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნება. ასანჟის დაპატიმრებამდე ვიკილიქსის მიერ გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია საქართველოსაც ეხება. საიდუმლო დიპლომატიური შეტყობინებებით ირკვევა, რომ ნატომ 2008 წელს საქართველო რუსეთის ომის შემდეგ გადაწყვიტა გაეძლიერებინა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების და პოლონეთის დაცვა. გეგმა სახელწოდებით მფარველი არწივი შემუშავდა ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის და პოლონეთის დასაცავად რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში. ვიკილიქსის მიერ მოპოვებული ამ საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით ლონდონის ყოველთვიური გარდიანი წერს. ცივი ომის შემდეგ პირველად მოხდა, რომ ალიანსმა საგანგებო სამხედრო გეგმა შეიმუშავა რუსეთის შესაძლო აგრესიისგან აღმოსავლეთ ევროპის დასაცავათო. გაზეთის ცნობით, ნატოს არმიის 9 დივიზია, კერძოდ შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიის და პოლონეთის საჯარისო შენაერთების შეერჩა საბრძოლო ოპერაციებისთვის რუსეთის შეიარაღებული აგრესიის შესაჩერებლად. რაც შეეხება ნატოს გადაწყვეტილების გასაიდუმლოების მიზეზს, ეს იყო სურვილი არ გაემწოვებინათ დაძაბულობა ნატო მოსკოვის ურთიერთობაში. გარდიანის ცნობით, რომელსაც ის ინფორმირებულ წყაროებზე მითითებით ავრცელებს, ნატოს ლიდერებმა საჯარო დისკუსიის გარეშე ჩუმად დაამტკიცეს გეგმა გასულ თვეში ალიანსის ამიცე ლისაბონში. მომდევნო დღეებში მორიგის საიდუმლო ცნობების გავრცელებას უნდა მოველოდეთ. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით მას ვიკილიქსის წარმომადგენელმა უთხრა, რომ ამერიკელი დიპლომატების საიდუმლო შეტყობინებების გამოქვეყნება გაგრძელდება იმისა მიუხედავად, თუ რა ბედი მოელის ჯულიან ასანჟს.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აღრძელებს გადაცემას საქართველოს პარლამენტში მიიჩნევა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ის ნაწილი, რომელიც აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიებზე მდებარეობს, განადგურების საფრთხის წინაშე დგას. პარლამენტარების მიერ მიწვეული მეცნიერების მტკიცებით წმინდა გიორგის სახელობის ილორის ტაძრის უხეში გადაკეთება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფის არც პირველი შემთხვევაა და არც უკანასკნელი. რა მდგომარეობაშია სეპარატისტულ რეგიონებში მდებარე საქართველოს მატერიალური კულტურის ძეგლები და როგორ აპირებს ხელისუფლება მათ დაცვას? ჩიმშა რეხვიაშვილი გეტყვით.
საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებით კომისიაში მიიჩნევენ, რომ 2008 წლის ომისა და სეპარატისტულ რეგიონებში ჩატარებული ეთნიკური წმენდის შემდეგ საფრთხე საქართველოს მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლებსაც ემუქრება. კომისიის წევრებს ნიმუშად მოაქვთ მე-11 საუკუნის წმინდა გიორგის სახელობის ილორის ტაძრის ვანდალური ხელყოფა. თუმცა როგორც ისტორიკოსი და აფხაზეთის დევნილობაში მყოფი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ჯემალ გამახარია ამბობს, უკეთეს მდგომარეობაში არც სხვა ძეგლებია.
ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ იქ ახალ ათონში მიმდინარეობს ერთ-ერთი რუსული სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ რაღაც რეკონსტრუქციები და იქ რა რეკონსტრუქცია გააკეთეს და რა გააკეთეს, ჯერჯერობით ჩვენთვის ეს უცნობია. რაღაც სამუშაოები მიდის დრანდაში, აი ცნობილი დრანდის ტაძარშიც, მაგრამ აი სამწუხაროდ ჩვენ უფრო ზუსტი მონაცემები არ გაგვაჩნია რეალურად რა კეთდება.
მსგავსი ვითარებაა ცხინვალის რეგიონშიც. ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატის ბადრი ბასიშვილის თქმით, ძეგლები ზიანდება როგორც გაუფრთხილებლობით, ასევე მიზანმიმართულად.
არის ეგეთი მცდელობები, რომ საერთოდ ამ ისტორიული ძეგლებიდან გაქრეს ქართული წარწერები. არის ჩვენთან ძეგლები მე-4 საუკუნის და ეს ჩვენ ფოტომასალებიც აქვს შემონახული და თანაც გამოვიყოლეთ ამ აგვისტოს ომის შემდგომ, რომლებზეც ნათლად ჩანს მითითებულია, რომ ეს არის ქართული ისტორიული ძეგლები.
ქართული ისტორიული ძეგლები რომ განსაცდელშია, ამას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველებიც ადასტურებენ. ახალგორში მდებარე ერთ-ერთი მონასტრის მონაზონმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მახლობლად შენდება აეროდრომი, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს მატერიალური კულტურის უძველეს ძეგლებს.
მას უნდა მოიოლოს როგორმე, სანამ აქ ისინი ფრენას დაიწყებენ. აქ ირგულივარის ძირძველი, ცირქოლის ეკლესია, ყანჩავეთის ტაძარი, ფაქტიურად ყველა 11 უხვად არის სულიერი ნაღვაწი, ყველაფერს უქმნის ეს სამწეს.
თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად მხოლოდ საქართველოს ძალისხმევა არ კმარა. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის მალხაზ ბარამიძის თქმით, საქართველომ უნდა ისარგებლოს იმით, რომ მიერთებულია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ყველა არსებულ კონვენციაზე.
ეს არის რომის კონვენცია, ეს არის ლავალეტას კონვენცია, ეს არის ჰააგის, რომელიც აფიქსირებს ძალიან მკაცრად სხვადასხვა ასეთი ძეგლების ხელყოფას. იუნესკოს უნდა მოუთხოვოთ, რომ გამოაგზავნოს თავისი წარმომადგენლები, ძალიან კარგი სპეციალისტები ყავთ, აუცილებლად უნდა იყოს არქიტექტორის იქ ჩასული ხელოვნების სპეციალისტი და აუცილებლად არქეოლოგი.
საქართველოს მთავრობამ დახმარებისათვის უკვე მიმართა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობისა და საერთაშორისო სარესტავრაციო ცენტრებს, მუზეუმის საერთაშორისო ორგანიზაციას, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წარმომადგენლობასა და სრულიად დიპლომატიურ კორპუსს. ამასთან საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფაზე პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს ოკუპანტმა ქვეყანამ, რუსეთმა, რომელიც მალაშხიას თქმითვე იუნესკოს კოსოვოში სერბული ძეგლების დაცვის მოთხოვნით მიმართავს, მაში როცა თვალს ხუჭავს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე კულტურულ გენოციდზე.
ეს არის რუსეთის ორმაგი სტანდარტი და იუნესკოს ეგიდით და სხვა საერთაშორისო სტრუქტურების ეგიდით ამ საკითხებს აუცილებლად დავაყენებთ. აქ იქნება კონკრეტული საკითხებზე საუბარი. ჩვენ შევთავაზებთ კულტურის სამინისტროს გამოცეს ალბომი, სადაც იქნება აღნუსხული ყველა ძეგლი მოხდედრილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ეს ალბომი გადაეგზავნოს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საელჩოებს. იყოს ცალსახა დამოკიდებულება აქ მიმდინარე ვანდალიზმის მიმართ.
ჩვენ ამ თემას აუცილებლად მოუბრუნდებით შემდეგშიც. ახლა გადავთვალოთ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი. აგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
და ხო ნახოთ რა ხდება ახალი სპორტში გიორგი ჩხეიძე შემოგვერთდა სტუდიაში და ნაბა გიორგი გვითხარი
გიგამშვიდობის ტრადიციულად დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგა შევეხებით ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის მატჩები გამართა გუშინ პირველი 8 თამაში დღეს დარჩენილი 8 თამაში გამართება ну მეტნაკლებად გადაწყვეტილიყო თითქმის ყველა ჯგუფში გამსვლელი და ჯგუფში ჩარჩენილი გუნდების ვინაობა თუმცა მაინც გეტყვით შედეგებს ვერდერმა ინტერს უმასპინძლა და 3-0 გამარჯვა ინტერი პრინციპში უკვე გადაწყვეტილი იყო რომ ჯგუფიდან გადიოდა თუმცა აქ პირველ მეორე ადგილისთვის იმართებოდა ბრძოლა და გერმანელებმა შეძლეს ინტერის დამარცხება და შესაბამისად პირველი ადგილის დაკავება უпростоრად მე ვერდერმა თავისი პირველი მატჩი მოიგო და ჯგუფში უკულოდ არ დარჩა. ტოტენჰემმა მოახერხა პირველი ადგილის დაკავება, მას შემდეგ რაც ტვენტესთან 3-3 ითამაშა. შემეშალა მე ცხრილებში უცებ. ამერია ბენფიკამ შალკეს უმასპინძლა და 1-2 დამარცხდა. გერმანელებმა ძალიან კარგად იასპარეზეს ეს ჯგუფური ეტაპი, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის ჩემპიონატში სულ რაღაც მე-15 ადგილზე არიან. ლიონმა ჰაპოელს უმასპინძლა და 2-2 დამთავრდა ეს შეხვედრა. მანჩესტერში და ვალენსიაში შეხვედრა 1-1 დასრულდა. ინგლისელებისთვის ტრადიციულად რთული მეტოქი არიან ესპანელები საშინაო შეხვედრებში და ისიც დადასტურდა ინგლისელები აგებდნენ ჯერ 1-0 თუმცა მოახერხეს და გაათანაბრეს შეხვედრა ბურსასპორმა რეინჯერს უმასპინძლა და თურქული გუნდი რომელიც დღემდე ძალიან კარგად გამოიყურება თურქეთის ჩემპიონატში ჩემპიონთა ლიგაში საერთოდ მეგონი პირველი გოლი გაიტანა და უბრალოდ პირველი ქულა მოიპოვა და ასე ჩარჩა ჯგუფში 1-1 1-1 დამთავრდა ბურსას და რეინჯერსის შეხვედრა ბარსელონამ რუბინს უმასპინძლა და ალბათ თავარი და ფრისპირება ეს იყო რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ბარსელონას და ყაზანის რუბინის შეხვედრა ბოლო ორი წელია მეოთხე შეხვედრა ჩატარდა გამართეს ამ გუნდებმა და პირველად მოახერხა ბარსელონამ რუბინის დამარცხება და კოპენჰაგენი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა წლემდელი ჩემპიონთა ლიგის რომელიც ძალიან დამსახურებულად გავიდა ბარსელონასთან ერთად ჯგუფიდან ნაიკოს უმასპინძლა და 3-1 ძალიან დამაჯერებლად გაიმართა.
გიორგი, დღეს რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი
შეხვედრა? დღესაც ყველაზე სანახაობრივი ალბათ მილანი აიაქსი იქნება ამ ჯგუფში. გადაწყვეტილია რომ რეალი და მილანი გადიან შემდეგ ტურში, მაგრამ აიაქსი ალბათ როგორც იტყვიან ხოლმე საფეხბურთო სამყაროში კარის გაჯახუნებას აპირებს და ნახოთ როგორი შედეგით დასრულდება მილანის და აიაქსის შეხვედრა. პრინციპში სხვა აკაც თითქმის გარკვეულია, სხვა თვითონ ძალიან ლოგიკურად მიმდინარეობს პრემიერ ჩემპიონთა ლიგა. ნახოთ როგორ გაგრძელდება მერვედფინალები. მართალია თებერვალში გამართება პირველი შეხვედრა, მაგრამ
ხო ცოტა ხანი ხომ გაგრძელდეს ფეხბურთის მოყვარულებისთვის ზეიმი როგორც ამბობენ. მადლობა გიორგი, 9 საათი და 27 წუთია ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით პარ მაქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რომელიც გახლავთ www.radiotavisupleba.ge ან gmgmirchevni ახლმე არის არასოდეს მეგონი სტანდარტი რომლის მიხედვითაც აუცილებლად უნდა ან ესე თქვა ან ისე თქვა ამიტომაც გესვამობ უფრო ადვილია რატო g მოკლედ მოვბრუნეთ ცო სტუდიაში ამჯერად უკვე ეკონომიკის სიახლეებით რეზო საყევარიშვილი
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელს, რომელსაც შეგვიძლია შევატყობინოთ, რომ მსოფლიო ბანკმა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ ტრადიციული რეიტინგი გამოაქვეყნეს, რომელიც გადასახადების გადახდის CEO-ს შეეხება და მასში 183 შეფასებულ და შესწავლილ ქვეყანაში საქართველო 61 ადგილი მოიპოვა. ამ თვალსაზრისით ქვეყნის მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით არსებითად არ შეცვლილა. ამ რეიტინგზე ცოტა უფრო მეტი რო ვთქვა, შეგვიძლია გამოყოთ მისი ძირითადი პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრავენ კიდეც საბოლოოდ ქვეყნის ადგილს ამ რეიტინგის ცალკეულ საფეხურზე. აქ ლაპარაკი არა მხოლოდ გადასახადების განაკვეთებზე და მათ ადმინისტრირებაზე, არამედ ისეთ პარამეტრებზე, მაგალითად როგორც არის გადასახადების გადახდაზე წლიურად დახარჯული საათების რაოდენობა კომპანიის მიხედვით, ასევე გადასახადების მკაფიოდ ჩამოყალიბებული დეფინიციები და ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკულად ყველა საკითხი, რაც გადასახადებს უკავშირდება, დაწყებული მათ საკანონმდებლო გაწერიდან დამთავრებული მათი აღსრულებით ამ რეიტინგში დეტალურად ფასდება და სწორედ ამის შედეგად ენიჭება ქვეყანას ესა თუ ის პოზიცია. როგორც თქვი, საქართველოს 61 პოზიციაზეა. ეს არც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და არც ძალიან ცუდი. ბევრ ქვეყანას უსწრებს საქართველოს, თუმცა იქვენა თქვამია, რომ არსებობს არსებითად დიდი მოლოდინები ახალ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც ძალაში სწორედ 2011 წლიდან უნდა შევიდეს. და რომლის გაცხადებული პრიორიტეტები არის სწორედ უკეთესი ურთიერთგაგების ჩამოყალიბება გადამხდელებსა და საგადასახადო ადმინისტრაციას შორის, ორმაგი ინტერპრეტაციის გამორიცხვა მაქსიმალურად და ის ლიბერალიზაციის იმ კურსის შეუქცევადობის დადასტურება, რაც გამოცხადებულია საგადასახადო სივრცეში ჯერ კიდევ 2005 წლიდან. ამ თვალსაზრისით წლევანდელი რეიტინგი არსებით მნიშვნელოვან წინგადადგმულებს ჯერჯერობით ვერ აფიქსირებს, ქვეყანა იმავე სივრცეში იმყოფება როგორც წინა წელს, თუმცა არსებობს მოლოდინი, რომ 2012 წლის რეიტინგი, რომელიც ერთი წლის შემდეგ გამოქვეყნდება, მნიშვნელოვან პოზიციურ ცვლილებას დააფიქსირებს ჩვენს ქვეყანას.
დიდი მადლობა რაზე. რეო საყევარიშვილი გახლავთ ეს ეკონომიკის ახალი ამბებით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, 10-ის ნახევარი შესრულდა ახლა, წინადადებას რომ დავამთავრებ. ზუსტად 10-ის ნახევარი იქნება და ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჯულიან ასანჟი მის მიერ დაფუძნებული ინტერნეტ საიტ ვიკილიქს საჯაროდ იცავს სტატიაში, რომელიც მის სამშობლოში ავსტრალიაში დღეს დილით გამოქვეყნდა. ასანჟი აცხადებს, რომ ნამდვილი დემოკრატია ძლიერ მედია საშუალებებში, რომელიც ხელისუფლების ქმედებებს გააკონტროლებს. ასანჟი თვლის, რომ ვიკილიქსი სწორედ ასეთ როლს ასრულებს. საიტის დამფუძნებელი უარყოფს იმ აზრს, რომ საიტზე შეერთებული შტატების საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნება შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას არამხოლოდ შეერთებული შტატების ინტერესებს, არამედ კონკრეტული ადამიანების სიცოცხლესაც. ჯულიან ასანჟი სამშაბათ დიდ ბრიტანეთში დააკავეს. ლონდონის სასამართლო განიხილავს ასანჟის შვეციისათვის გადაცემას, სადაც მას სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. ასანჟი ბრალდებებს შეთითხმილს უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები გმობენ ვიკილიქსის ხელით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვნად შეფასებული ობიექტების სიის გამოქვეყნებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ ასეთი ინფორმაციის გამოქვეყნება იგივე ალ-ყაიდას ჯგუფის სამიზნე ობიექტების სიად ჩააბარო. სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა თქვა, რომ ეს სია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას მოპარეს და რომ სიის გამოქვეყნება ზიანს მიაყენებს ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრებს და პარტნიორებს. ჰაიტიზე კი საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ტურში გასული პრეზიდენტობის კანდიდატების ვინაობა გამოცხადა. დროებითი საარჩევნო საბჭოს განცხადებით 28 ნოემბერს გამართული არჩევნების შემდეგ ყველაზე მეტი ხმა ოპოზიციონერმა კანდიდატმა მირლანდ მანიგამ მოიპოვა, მხმათა 31% შეაგროვა. მეორე ადგილს 22% მართველი პარტიის ლიდერი ჯუდ სელესტენი იკავებს. ორივე მათგანი ბრძოლას პრეზიდენტობისათვის მეორე ტურში გააგრძელებენ. ჰაიტელი პოპულარული მუსიკოსი მიშელ მარტეი სელესტენს მხოლოდ 1% ჩამორჩა ის საკუთარი მომხრეების ქუჩაში გამოყვანით იმუქრება. პრეზიდენტობის 18 კანდიდატი ხელისუფლების არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს. არჩევნების მეორე ტური სავარაუდოდ 16 იანვარს გაიმართება. შეერთებული შტატები ადასტურებს საკუთარი მცდელობების შეწყვეტას დაარწმუნოს ისრაელი განაახლოს მორატორიუმი ოკუპირებულ და სადაო ტერიტორიებზე ებრაული დასახლებების მშენებლობის შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ფილიპ კროული სამშაბათს იტყობინებოდა, რომ ვაშინგტონი განიხილავს მომავალში პალესტინისა და ისრაელის დიალოგთან დაბრუნების შესაძლებლობას. მშვიდობიანი მოლაპარაკებები ისრაელსა და პალესტინას შორის მიმდინარე წლის სექტემბერში აღდგა, თუმცა დიალოგის დაწყებიდან რამდენიმე ხანში მოლაპარაკებები ჩიხში ებრაული დასახლებების მშენებლობის გამო მოექცა. ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინტენსიური საარტილერიო სროლების შესახებ სამხრეთ კორეა იტყობინება, როგორც სამხრეთ კორეული სააგენტო რენ ხაპიწერს. სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე ჭურვები არ აფეთქებულა. სამხედროები ვარაუდობენ, რომ ჩრდილოეთ კორეა სამხედრო წვრთნებს სასაზღვრო ტერიტორიაზე მართავს. ურთიერთობა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეას შორის უკიდურესად მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ჩრდილოეთ კორეამ ცეცხლი გაუხსნა სამხრეთ კორეის კუნძულს, რომლის დროსაც 4 ადამიანი დაიღუპა, 20 კი დაიჭრა. რაც შეეხება საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან, ურთიერთობის კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე დღეს ელჩების კანდიდატურებს შეხვდებიან და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დღეს განათლების სფეროში წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრას გამართავს და 2000 წელს განხორციელებული რეფორმის ანგარიშს წარუდგენს.
ნინო თარხნიშვილი გახლავთ ეს ახალი ამბები. ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში, როგორც შეგვიფერდი, ჩვენ გავაგრძელებთ გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გახსნილად გამოცხადებულ აფეთქებებზე ლაპარაკს. ჩვენთან ერთად სტუდიაში გახლავთ ირაკლი სასიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი. დილამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მობრძანებით.
შევახსენებ, რომ ამ დროისთვის დაკავებულია 6 პირი, ორ ეჭვმიტანელზე გამოცხადებულია ძებნა. სამინისტრო იტყობინება, რომ ეს ორგანიზებული ჯგუფი რუსი მაიორის ევგენი იგივე ჟენია ბორისოვის მითითებებით მოქმედებდა, ასაფეთქებელი მასალებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან მარაგდებოდა და შეფასებულია მათი ქმედება როგორც ტერორისტული აქტი, ხომ? პირველი შეკითხვა მაქვს ასეთი, რომ ტერორისტული აქტისთვის ჯგუფმა მოაწყო რამდენიმე აფეთქება, რომელსაც მაინც და მაინც ტერორი, ასე ვთქვათ, შიში არ გამოუწვევია. რა მიზნებს ემსახურებოდა ეს? ანუ გასაგებია, ერთი მხრივ, როგორც ამბობენ, უნდა გამოიწვიოთ არეულობა შიში. ერთ შემთხვევაში დასრულდა ტრაგიკული შემთხვევით ეს აფეთქება, ზოგ შემთხვევაში არც გაუგია არავის, რომ აფეთქება იყო.
ის არის მართლაც ტერორისტების მეთოდოლოგია იმაში მდგომარეობს, რომ ტერორისტულ მარტმა აუცილებლად უნდა გამოიწვიოს შოკის საზოგადოებაში, რამაც თავის მხრივ ზემოქმედებონა მოახდინოს ხელისუფლებაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისათვის. ჩვენ შემთხვევაში, რაც არ უნდა, არ ვიცი, ანომალია იყოს, ამ შემთხვევაში ამ ტერორისტულ აქტებს ჩვენზე განსაკუთრებული შოკი და ზემოქმედება არ მოუხდენია. იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს მოსახლეობას ისედაც, ასე ვთქვათ, კრიზისულ ცხოვრებაში უწევს, ასე ვთქვათ, არსებობა. და ასეთი მოვლენა ჩვენთვის არ არის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად საშიში და ამ მას მოსახლეობა აღიქვას როგორც ერთ-ერთ რთულ დღეს. ამიტომ ამან არ გაჭირა და სწორედ როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი საუბრობს, რომ შემდგომში სამიზნეები იყვნენ უკვე კონკრეტული ადამიანები, ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს შოკი უფრო მეტი იქნებოდა, ვინაიდან ჩვენთვის განსაკუთრებით რთულად აღსაქმელია ცნობილი ან ცნობადი სახის წინააღმდეგ განხორციელებული ტერაქტი. რა თქმა უნდა, არ დაგვავიწყება იგივე ჭანტურია სკვლელობა, იგივე თავდასხმები ყარაშულზე თუ სხვა, ასე ვთქვათ, მაშინდელ პოლიტიკურ ლიდერებზე. ამიტომ ამას უფრო განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, რეაქცია მოყვებოდა საზოგადოების მხრიდან. რაც შეეხება მიზანს, მიზნის ყველა მიზანს აქვს თავის ფასი და ყველა მიზანს ყველა საშუალება არ ამართლებს. ამიტომ როდესაც რუსეთი ამ რისკზე წავიდა და მე ვემხრობ იმ ვერსიას, რომ ეს არის რუსეთის მიერ ორგანიზებული, რამდენიმე ფაქტორი, ასე ვთქვათ, მიძლიერებს შემს არგუმენტებს. როდესაც რუსეთი წავიდა ამ რისკზე, ცხადია, მას უნდა ეფიქრა, რომ თუ ის უკვეთავს ტერორისტებს აფეთქებას ამერიკის საელჩოსთან, მან რა თქმა უნდა იცის, რომ ალბათობა არის, რომ ეს აქვე იქნას გამოძიებული და არდრე თუ გვიან დადგინეს, რომ რუსეთი იყო ამაში ჩარეული. ცხადი ამას მოყვება სერიოზული საერთაშორისო სკანდალი. ამიტომ ამას რატო ყვები, რომ რუსეთს რა თქმა უნდა თავიდან უნდა განესაზღვრა თუ რა ფასად აკეთებდა ამ აქტებს. შესაბამისად, თუ ეხა დავიწყებ თუ რა შეიძლება საპირისპიროდ მიიღო რუსეთს ამ აქტების ორგანიზებით, ძალიან მიჭირს რაიმე კონკრეტული ღირებული გამოკვეთო.
აი, თქვათ, იგივე აფეთქება ამერიკის საელჩოსთან, რომელიც უმეტესობამ საერთოდ არ ვიცოდით, რომ მოხდა. ანუ რა აზრი აქვს?
არ ვიცოდით, როგორ არ ვიცოდით.
არა, კი, მაგრამ ნუ ესეთი შედეგი, რომ მაინდამაინც რომ აი აფეთქებდნენ ამერიკის საელჩოს,
ჯერ თულია. მოხდა გვიან ღამით, ხო? რაღაცა ესეთი დროის მონაკვეთში, როცა თქვათ, არავინ არ იმყოფებოდა იმ.
ხო, იმ ადგილას ზოგადად არ არის.
მოყოლე, მადლობა ღმერთს, ხო, არც არავინ არ დაგეცა.
ეს კარგი არის, რომ
არა, ხო, ძალიან კაია, პირიქით, მაგრამ
ხომ კარგი არის, რომ ასე თქვათ, ტერორისტებმა სამიზნედ არ ამ აირჩიეს, ასე თქვათ, ხალხმრავალი ადგილები და ის პერიოდი, როდესაც ხალხი შეიძლება იქ ყოფილიყო. სხვათაშორის, უნდა ითქვას წინასწარ, რომ ამფეთქებლებმა ეს წინასწარ განითვალისწინეს და მათი მიზანი არ ყოფილა ვინმე სიკვდილი, იმდენად რამდენადაც ამ ასაფეთქებელ ნივთიერებებში არ იყო გარეული არანაირი მეტალი, რომელიც თავის მხრივ იწვევს უკვე კონკრეტულ დაზიანებას. მეორე შემთხვევისთვის, რისთვისაც ემზადებოდნენ იქ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მოიყვანა მაგალითი, რომ ასაფეთქებელ ნივთიერებაში დებდნენ ლურსნებს და ტყვიის გულებს, რაც უკვე თავისთავად იწვევს ადამიანის, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის ყოფას. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ერთი სახელმწიფო ქვეყანა, რომელსაც გაეროს უშრები საბჭოში აქვს ვეტოს უფლება და პრეტენზია აქვს, რომ სოფლიოში იყოს ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა, ჩადის ტერორისტულ აქტს, თქვენ ხვდებით რა ძიმე დანაშაულია ეს სხვა სახელმწიფო საელჩოს თუნდაც მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუნდაც ამას სხვერპლი არ მოყოლოდა. სხვერპლი მოყოლოდა, თქვენ წარმოიდგენთ რა შეიძლება, რა სკანდალი შეიძლება მოყოლოდა ამას. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში სერიოზული სკანდალი არის, რომ რუსეთს აუცილებლად მოუწევს ამ ქმედებაზე პასუხის გაცემა. ეხლა როგორ და რანაირად მსმენელს არ ეგონოს, რომ პასუხისგებლობის გაცემა ნიშნავს, რომ აფხაზეთს დატოვებს, ოსეთს დატოვებს და შემდეგ. არა, პასუხი ნიშნავს წმინდა წლის ეს კითხვაზე პასუხი, რომ რატო გააკეთეთ ეს.
რუსეთს პასუხი ჯერჯერობით რომ ჩვენ არ გვექნია
საერთოდ. თავისთავად ეხლა სხვას ღიად ჩვენ არც ველოდებით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატებს შორის გუშინდილიდან დაიწყო საუბარი ამ თემაზე და ალბათ გარკვეულ განმარტებებს მიიღებენ ესა ეს ასე ვთქვათ ფარული
ანუ ღია შეიძლება ეს არც გაცხადდეს
ხო ანუ გამორიცხულია დიო
მსმენელი ყავს ხაზე ბარემ ჩართოთ საუბარში 988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი დიო მშვიდობისა მადლობა რომ დარეკეთ
გამარჯობათ მოგესალმებით ყველას ბატონ ირაკლისთან ასე გითხო მაგს ბატონო ირაკლი აი ამ გახმაურებულმა ვიკილექსის ისტორიამ ფენომენმა თუ რა ზინა დაარქვით რა იქონია რამე გავლენა აი იმ საქმიანობაზე რომელშიც ექსპერტი თქვენი ცლებით და ძალიან გუჯერა თქვენი რა შეიძლება რომ ეს გახმიანდეს აი ამ დარგში
კეთილი
მადლობა შეკითხვისთვის მთლად ჩვენი საუბრის თემას არ ეხება მაგრამ რატომაც
არა გადავხედები მაინც კი ბატონო რა თქმა უნდა, ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის, როგორც ადამიანის, რომელიც ვთქვათ ანალიტიკურ საქმიანობას ეწევა, ვიკილიქსი გახლავთ ძალიან კარგი საინფორმაციო წყარო. და მე თანხმობთ ჟურნალისტები რომ თუ ვინმე იხეირა, ასე ვთქვათ, თუნდაც ნომის მოყოლიერეობის თვალსაზრისით, იხეირა თავისუფლო საზოგადოებამ, ჟურნალისტებმა, რომელთაც საინტერესო საქმე გაუჩნდათ და ანალიტიკოსებმა თავის მხრივ უფრო ღრმად ჩაიხედეს პოლიტიკურ დისკუსიებში. ეს კარგია, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ სახელმწიფოებმა მიიღეს სერიოზული ზიანი. ასევე ზიანი მიიღეს დიპლომატებმა. რა შეეხება რა, ასე ვთქვათ, შედეგები შეიძლება დადგეს. ცხადია, დიპლომატია ისეთი ღია აღარ იქნება მომავალში, როგორც საქამდე იყო. ანუ თუნდაც დახურულ კარს მიიღმა დიპლომატები შეეცდებიან დაიცვან ნორმები. ეს თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, თლად კარგად ვერ აისახება, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ ღია საუბარი ყოველთვის მომგებიანია და აწონდაწონილი ყოველთვის ასე ვთქვათ ართულებს სიტუაციას. მეორე ნდობა დიპლომატებს შორის შემცირდება.
თქვა დიპლომატებმა ხო იცოდნენ რა ხდებოდა, ანუ
აქამდე დიპლომატების, აი ამ დონეზე დიპლომატების მიმოწერა არსად არ გამოქვეყნებულა, ასე ვთქვათ მასშტაბურად. ცხადია ხა ეს ყველაფერი.
არა, რატო ვკითხო, ესეც მართალია, არ არის ჩვენი განხორციელება, მაგრამ ერთ-ერთი ის არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ბოლო ხანებში სულტრიალებს ხოლმე. თქვათ, მე ვარ რუსი დიპლომატი, ეს ყველაზე გერმანელი. და მე ჩემი ტელეგრამები მაქვს, თუ რაც ქვია ეს cable-ს, როგორც ითარგმნება, ჩემს კოლეგებს, რომელსაც უგზავნი. ანუ ხო ვიცი, როგორც ხდება შიგნიდან ეს სისტემა. ანუ რატომ და გამიკურდეს მე, რომ ამერიკელებმა დაახლოებით მსგავსი მიწა ეს ხვას.
უცინან ფაქტი არის, რომ ეს ყველაფერი გახმაურდა. ამას ვერ გავექცევი. რა შეიძლება კონკრეტულ კითხვას უსაფრთხოების სისტემებზე რა ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს, აქ უფრო რთულათა სიტუაცია. ერთი რომ საერთაშორისო საზოგადოება, სახელმწიფოები მიხვდნენ, რომ მათი უსაფრთხოების სისტემები არ არის ასე ვთქვათ ადეკვატური გამოწვევებთან და რეალობასთან, ვიკილიქსის თამადობით. მეორე რომ რა თქმა უნდა ამ ასე ვთქვათ არა ასე ვთქვათ მტკივნეულ ინფორმაციასთან ერთად ცხადია გაჟონა საიდუმლო დოკუმენტაციამ რომელიც შეეხება უსაფრთხოების სისტემებს. ეს იქნება შეიარაღება, ეს იქნება თანამედროვე ტექნოლოგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, უკვე გარკვეულ უსაფრთხოებს შეიცავს, მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეში განსაკუთრებულ საიდუმლოებას არანაირი იარაღი არ წარმოადგენს, გარდა ოპერატიული მოქმედებისა, როდესაც თქვათ დროსა და სივრცეში ხდება გარკვეული ძალების გადაადგილება ან თავმოყრა და ასე შემდეგ. ამიტომ მაინც, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ვიკილიქსმა გარკვეულწილად ახალი ერა დაიწყო, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო სივრცეში. მე ვთქვი კიდევაც, რომ ჯაშუშობა დღეს გადაიქცა ღია ბიზნესად, რომელსაც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მასმედიური ხასიათი აქვს.
ირაკლის ასიაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი. ჩვენ ძირითადად ლაპარაკობთ გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაკავებულ ხალხს, უბრალოდ ხალხზე კი არა, მაფეთქებებზე, რომელიც სავარაუდოდ რუსი მაიორის ევგენი ბორისოვის მიერ იმართებოდა, თუმცა სხვა საკითხებით აგერ გადავედით. მსმენელი ყავს ხაზე 988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიო მშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
მოგესალმებით.
ალო. ბრძანეთ.
თუ შეიძლება აფეთქება ჩემის აზრით 10 დღეში რომ დაამთავრეს გამოძიება, ვითომ რუსეთმა აფეთქაო, მე პირადად არ ჯერა ეს. მე მოვიყვან მაგალითს, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობა ამბობს, აცხადებს, რომ მათი ქართველი ხალხი არ არის რუსეთის მტეისა, მოწინააღმდეგე და არაფერს არაფერს არ ურჩის ქართველ ხალხს და თუ ერჩის სააკაშვილს, პირდაპირ სააკაშვილს ააფეთქებდა და მე მგონი ტექნიკურად ეს რუსეთს 1000ჯერ უკეთესად შეუძლია შეასრულოს. და როცა არ აფეთქებს მთავრობას და სააკაშვილს, ეს წარმოუდგენელია, რომ აფეთქოს ის მოსახლეობა და ქუჩები კიდე. და მე მგონი ეს სააკაშვილის აფეთქებულია პირადად. მე ვადებ ხელს სააკაშვილის მთავრობას, მერაბიშვილს.
მადლობა ზარისთვის. თავს ბოლომდე ლოგიკა ვერ გავიგე, რომ რახან რუსები
ამბობენ ესე. თუმცა თუ ნებას მომცემ შევეცდები, რომ
ნებას კი არ მოხდა დასრულებიც არის.
პირველი პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ შემთხვევაში ერთებული შტატები დაინტერესებული იქნებოდა ობიექტური გამოძიებით, იმიტომ რომ აფეთქება მოხდა მისაილჩოსთან. თუ ამ აქტს შეიძლება ხელისუფლება მას ასევე ეცოდინებოდა, სამწუხაროდ ასეთი გამოცდილება გვაქვს და ამიტომ ხელისუფლების ვერსიას არ ვიცხავთ, ხო? გვახსოვს განმუხური თუნდაც, რომელიც საერთაშორისო სკანდალად იქცა და გაეროს უშრები საბჭომაც კი განიხილა. ამიტომ თუ ვივარაუდებთ, რომ ეს შეიძლება ხელისუფლებამ, ესე იგი ხელისუფლებამ გაწია რისკი და ამერიკის საელჩოს მოუწყო ტერაქტი. დარწმუნებული იყავით მსვენელს ვეუბნები, რომ შეერთებული შტატების საგამოძიებო ორგანოები აუცილებლად არიან ჩართული გამოძიებაში, მათი სპეციალისტები, ხდება ასაფეთქებელი ნივთიერების ანალიზი და სხვა საგამოძიებო საქმიანობა. ანუ შეერთებულ შტატებს ჩვენი საგამოძიებო ორგანოები ვერ მოატყუებდნენ. ეს უნდა იყოს. ამიტომ რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლებამ ეს წინასწარ იცოდა, რომ შეერთებული შტატები ჩაერეოდა და მათ მიერ რაიმე მტკიცებულების გაყალობა ცხადია აქ მიგვიყვანდა, არა უბრალოდ სერიოზულ სკანდალამდე, არამედ შეიძლება შეერთებული შტატების ხაზი გადაესო საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. ამიტომ ამ რისკზე ჩვენი ხელისუფლება არ წავიდოდა და იმასაც ვიტყვი, რომ განმუხურის შემდგომ, რაზეც საერთაშორისო საზოგადოებას ჰქონდა საკმაოდ მწვავე რეაქცია, მე ისიც ვიცი, რომ გარკვეულმა სახელმწიფო საერთაშორისო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანმა პირებმა საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, სერიოზულად გაკიცხეს ჩვენი ხელისუფლება და მე ვფიქრობ, რომ ეს გაკვეთილი ჩვენმა ხელისუფლებამ მისწავლა. მეორე, რა შეეხება რუსეთს, რომელიც აცხადებს, რომ ის არებს ქართულ ხალხს, ნუ ეს ასე ვთქვათ ვანალური პოზიცია გასაგებია, მაგრამ მე ისიც გითხარით, რომ პირველი აფეთქების მიზანი არ ყოფილა ადამიანთა სიცოცხლის მოსპობა. ეს მოწმობს პირდაპირ აფეთქების, ასე ვთქვათ, ფორმაზე, სადაც
ეს დამკვეთისი, როგორც იცით, დამკვეთის დაკვეთა იყო თავიდან რა ყოფილიყო, თუ თვითონ
სავარაუდოდ, ეხლა დეტალებს სავარაუდოდ, ვინაიდან ყველა განხორციელდა დღის ღამის მონაკვეთში, ყველა განხორციელდა შესაბამისი დამატებითი მეტალის გარეშე, ანუ მხოლოდ წნევის ეფექტი იქონდა და ასე ვთქვათ მსხრევის, და ეს ყველაფერი მიგონიშნებს, რომ დამკვეთი დაინტერესებული იყო, რომ ამას გამოიწვია მხოლოდ რეზონანსი და არა
იყო უცნაურ ადგილებში, სადაც ალბათ არც არავინ იქნებოდა. ანუ
ახლა სუპერმარკეტთან როდესაც მოხდა აფეთქება, რა თქმა უნდა, იქ იყო ალბათობა. მითუმეტეს ახლა უკვე ნინოშილზე ალბათ მის დაიღო, ისიც ალბათ სავარაუდოდ შემთხვევით, ანუ დამსხროული შუშა მოხდა იმ ქალბატონს და არა უშუალოდ ამ აფეთქებული ნივთიერების შედეგად, ან რაღაც ხო ლურსმანი ან რამე ძგავსი რაღაც არ ყოფილა ჩადებული.
988
ამიტომ მივდივარ მე იმ ვერსიაზე, რომ ეს არის რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთთან ის ფაქტორთან მერთებაში ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხია. თუ ნებას მომცემთ ორი სიტყვა ვიტყვი, რა თქვა, რა ვერსია შეიძლება გავყვეთ, ხო?
ხო, კი ბატონო.
რატომ გააკეთა რუსეთმა, ანუ რატომ გაწია ეს რისკი? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გარკვეულწილად სიგნალი რუსეთის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების ბოლო პერიოდში განხორციელებული პოლიტიკისა რუსეთის წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს ერთი, რომ ჩვენი ხელისუფლება ჩრდილოეთ კავკასიაში უმეგობრდება ჯგუფებს, რომლებიც ებრძვიან კრემლს, ეს ერთი, და მეორე ჩერქეზების გენოციდის აღიარება. ეს ორი მტკივნეული საკითხი, რომელიც რუსეთს მართლაც აღელვებს, განსაკუთრებით ჩერქეზების გენოციდის აღიარება, და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტად აი ამ ორ საკითხს უკავშირდებოდა, შესაბამისად რუსეთს ამით უნდა დაეთქვა, რომ თუ თქვენ, ასე ვთქვათ, მიჩაღებთ ომს იდეოლოგიურ დონეზე ან რაღაც საერთაშორისო ასპარეზზე, მე თქვენ ომს გაგიმართავთ თბილისში აი ამ უხილავი ომის სახელით.
მსმენელი ყავს ხაზზე ხოჩა როგორ ვართ? დილამშვიდობის.
Алло.
Алло, გამარჯობა. გისმენთ.
მოგესალმებით აფხაზეთიდან განის რაიონიდან მივესალმებით თქვენ სუმას.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით სასიამოვნო.
აი, რა შეხება წინამსმენელს? მოვიდეს თვითონ და ისხოროს აი გალში ჩვენთან ერთად ქართველებთან და ნახავს რუსები რაც ჩადიან და რაც ეს რა შეხება რუსებს. და რუსები რუსთი ჩამდენია ძალიან კარგად მოგესალმება თქვენ და აი აფეთქების შესახებ ეს ხალხი პირდაპირ არ ჩვენს გარის რაიონს საქართველოს და პირდაპირ მოღალატებად უნდა გამოცხადდნენ.
ნუ ვიხდებით ასეთი მკაცრი
მდგომარეობისთვის.
არა მკაცრი და რაბამ და აი რუსეთს რა შეეხება სანამ სოფლიო არ დაინახავს აი ამ რეალობას და რუსეთი არის სათავე ყველაფერი უბედურებისა ტერორისტებისა და ყველა უბედურება არსებობს და სანამ ის ხეს როდესაც წოტებ გამოასი ხე მაინც გამოიყეს თავის პოტს ხელმეორედ და თავარია კერძი რომ მოსპო და განადგურო და ამიტომ სოფიომ მოინდომოს უნდა და რუსეთი უნდა გააჩუმოს თუ როგორ ვთქვათ აი მკაცრად რომ გამოვიდეს რუსეთი თავის ადგილას უნდა გაჩერდეს სწორედ სანამდის ასე იქნება რუსეთზე მოფერებები და სიმკაცრე არ იქნება მანამდის ასე იქნება საქართველოში კი არა თქვენ სოფიაში ტერორისტობა და რას უბედურებები ხდება.
მადლობა ზარისთვის, ბატონო ირაკლი.
დიდი მადლობა, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა წამოწია ბატონმა, რადგან ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენს ხელისუფლებას მეფიქრობ, უნდა განსაკუთრებული ყურადღება მიიმართოს ამ მიმართულებით. ჩვენ ფაქტობრივად, ჩვენი ეთნიკური ქართველები მძევლად დაუტოვეთ რუსებს და სეპარატისტებს ორივე რეგიონში. ისინი ამ ფაქტორს იყენებენ. ბატონმა კი უწოდა მათ მოღალატეები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისინი სიტუაციის სხვარყვნე არიან. და სხვადასხვა ასე ვთქვათ დაშინებით, ზეწოლით, მუქარით იმ ოჯახის წევრების მძევლად აყვანით ამ ადამიანებს აიძულებენ ითანამშრომლონ სპეცსამსახურებთან აიძულებენ ჩაიდინონ ასე ვთქვათ არც თუ ისე კარგი საქმეები. რამდენად ვართ ჩვენ მზად იმისთვის რომ ეს მათი ქმედება ეს განსაჯოთ ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ჩვენ აქედან გვიწევს საუბარი იმ ადამიანებზე, ვინც დილას რო გაიღვიძებენ ხედავენ რუს ჯარისკაც და სეპარატისტებს, რომლებიც გარკვეულ შემთხვევაში ყველაზე არ საუბრობ, მაგრამ გარკვეული ჯგუფები აფხაზეთში არიან ნაციონალისტურად განწყობილი ქართული მოსახლეობის მიმართ და ასე ვთქვათ მათ მიმართ გარკვეული რიზღი აქვს. ეს ყველაზე ნამდვილად არ ეთქმის, იმიტომ რომ იქ ნამდვილად არიან აფხაზები, რომლებიც ძალიან კარგად ეპყრობიან ჩვენს ეთნიკურ ქართველებს. ამიტომ ჩვენ საზოგადოებას მოგვიწევს უფრო სიღრმისეული მიდგომა ჩვენ მოქალაქეებთან, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმყოფებიან. თქვენ შეაწყეთ, რომ ამ ასე ვთქვათ ჯაშურ ქსელში დავარქოთ ასევე ჯაშური ქსელი, ამ ქსელში ასევე ფიგურირებდა სოციალური საკითხი, რომ მათ ამ საქმეში ყველაფერში ფულს უხდიდნენ. ანუ ესეც მომენტი არის, ამაზეც უნდა იფიქროს ხელისუფლებამ და ცოტა უნდა მოიკლოს საკუთარი კომფორტი და იმ ადამიანებს გადაუდოს, რომელთაც მართლა ჭირდებათ და რომლებიც მართლა წარმოადგენენ საფრთხეს, როგორც თავისთვის, ისევე ჩვენი ქვეყნისთვის. ამაზე არის სერიოზულად სამშელი. ჩვენ აი ბოლო პერიოდში საერთოდ ეგრეთ წოდებულ კონტროლირებად ტელევიზიებში საერთოდ სიტყვა აღარ ითქმის გალის რაიონში არსებულ ვითარებაზე, ან თუნდაც ცხინვალის რეგიონში ქართულ სოფლებზე, სადაც ვთქვათ ახალგორში იგივე ქართულები. საერთოდ ამ ადამიანებს არ ვახსენებ, თითქოს მივივიწყე, თითქოს ჩვენი სისხლი და ხორცი არ არიან, თითქოს ჩვენი ტკივილი არ იყოს. ესე არ შეიძლება, მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით თუ ხელისუფლება ასე ვთქვათ არ რეაგირებს ადეკვატურად, საზოგადოებამ წავედ და პრინციპულად დააყენოს ეს საკითხი.
მე მგონი ერთი მსმენელის გადაყვანასაც მოვასწრებ ეთერში. დილამშვიდობისო. არა გამოდის, კარგი. ბოლოს მინდა მოუბრუნდა ესეთ შეკითხვა დავსვარო. თქვათ რუსეთმა გააგრძელა იგივე ხაზი, როგორც თქვენც ამბობთ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამბობს, რომ მას აქვს აღებული და გამოჩნდა არა ვთქვათ ევგენი ბორისოვი, არამედ ვიღაც სხვა ბორისოვი, არ ვიცი რა დავარქოთ ესე ბორისოვი, რომელიც უფრო სასტიკ განკარგულებას გაძლევს და გასცემს. ან სხვა შემსრულებელი, რომელსაც ან მეტი ექნება დასაკარგი, ან უფრო ნაკლებად შეაწუხებს სინდისი და უკვე იქნება დავალება, რომ მოყვეს მსხვერპლი, მოყვეს ნგრევა. როგორც ჩანს კი არა, ნუ ამერიკას და ბევრი სხვა დიდ ქვეყანას არ შეუძლია ხოლმე ეს თავიდან აირიდოს. რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ რაღაც რაუნდა გააკეთოს ქვეყანამ, რომ მისგან თავი დაიჭიროს.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ის რაც მინდოდა რომ მე თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე თქო თქვენ მიწყობთ ამაში ხელს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ არა მხოლოდ ასე თქო გამოძიების შედეგებზე, არამედ ვიფიქროთ ზოგადად პრობლემებზე, რომელიც აი ამ მიმართულებით გროვდება და მწვავდება. პირველი პრობლემა, მივესალმები პოლიციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც ფაქტი გამოიძია, მაგრამ აფეთქების შემდეგ. გახსოვთ ენვერი 1, როდესაც ქართველი სამხედრო პილოტები იყვნენ ჩაბმული ჯარისკაცთა ქსელში, მათ ომის დროს გადასცეს ინფორმაციები რუსებს და რუსებმა ეს ინფორმაცია გამოიყენეს ჩვენი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ჩვენი ჯარისკაცების წინააღმდეგ, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ აქ რეალურად დაუმარცხდით. გამოვავლინეთ, მაგრამ იქაც დაუმარცხდით, იმიტომ რომ ჩვენ დავკარგეთ 4 პილოტი, რომელთა მომზადებაში მინიმუმ 5 მილიონი დოლარი გვაქადახტული. ამიტომ ჩემი ასე ვთქვათ თხოვნა იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, რომ კარგია რომ ფაქტები გამოიძიეს და ასე ვთქვათ ეჯვენალები დააკავეს, კარგია რომ აკვეთეს გარკვეული შემდგომი ასე ვთქვათ რეაქტები, მაგრამ უფრო მეტი უნდა იმუშაონ პრევენციაზე, უფრო მეტი უნდა იმუშაონ ანტიტერორისტულ ღონისძიებებზე.
ეს კონტრდაზვერვის საქმეა თუ
მთელი სისტემის საქმეა, მე შიგნით ჩახედული ნამდვილად არა ვარ და ვერ გეტყვით, მაგრამ არის გარკვეული გამოცდილება, არის გარკვეული ინსტიტუტები, მე პირადად სულ ამნემეთვის წინ ბრიუსელში ვიყავი ანტიტერორისტულ ასე ვთქვათ მიმართულებით ევროკავშირის ინსტიტუტში, სადაც ვთქვათ საშუალება მქონდა გამოცნობოდი ახალ გამოწვევებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ არა მხოლოდ იმაზე, რომ როგორ გავუმკლავდეთ პრაქტიკულ პრობლემებს, არამედ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რის თქმა უნდა და რუსეთს და რა პოლიტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტერორისტული აქტის უკან დგას პოლიტიკური მიზანი. ამ პოლიტიკურ მიზანს ამ მოძრაობის გარკვეული ინტერესები, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა ისიც დავინახოთ, რატო გვიკეთებენ ამას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ და ჩვენი ხელისუფლება ზრუნავს საკუთარ მოსახლეობაზე, შეიძლება იმ პოლიტიკური ასე ვთქვათ მიზნის დათმობა ღირდეს იმისთვის, რომ თუნდაც ერთი ადამიანი არ მოკვდეს, ხო? ამიტომ ალბათ უნდა დავფიქრდეთ, რატო გააკეთა რუსეთმა და პრევენცია უნდა მოხდეს პოლიტიკურ დონეზე და პრაქტიკულ დონეზე, რასაც ქვია. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ზომები უნდა გაძლიერდეს, მაგრამ ხას უსვამ ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ, რომ ხელისუფლება მისარგებლოს და კიდევ უფრო შეზღუდოს ადამიანის უფლებებიან თავისუფლებები იმის ხარჯზე, რომ ისეთი ტერორისტები იყოს. ეს პრობლემა მთელ მსოფლიოში არის და ყველა ხელისუფლება ცდილობს ეს ზღვარი არ გადალახოს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება უნდა იყოს პრინციპული და არ დაუშვათ, რომ ამ ასე ვთქვათ ფაქტების გამო ჩვენ თავისუფლება შეგვიზღუდონ.
დიდი მადლობა, ირაკლის ესიაშვილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი. მადლობა მას მოგზანებისთვის, მადლობა მსმენელ საინტერესო ზარებისთვის. გაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა ასე 2-3 წუთი. ნინო თარხნიშვილი ახლა გეტყვით გალეთის სათაურებს.
24 საათიდან დავიწყებ. რუსეთის მიერ ორგანიზებული მასშტაბური დანაშაულებები ასე ასათაურებს ის დღევანდელ მასალას. საქართველოს დედაქალაქში მომხდარი აფეთქებების უკან ფსბ დგას. ეს იყო კარგად ორგანიზებული და დაგეგმილი მასშტაბური დანაშაული, რომელიც მიმართული იყო ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ასე შეფასდა პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების მხრიდან. ქართული სამართალდამცავების მიერ გაწეული მუშაობის შედეგად გახსნილი აფეთქებების სერიალი, რომელსაც ტერაქტების კვალიფიკაცია მიეცაო. ქვეყნება ჯულიან ასანჯი ბრიტანეთში დააკავეს. გასტი რეზონანსი, საბავშვო ბაღები შეიძლება იანვრიდან ფასიანი გახდეს 50-80 ლარი. საბავშვო ბაღები იანვრიდან ფასიანი რომ ხდება, ამხმებს საკრებულოს ერთ-ერთი დეპუტატი რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი. აბსოლუტურად საფუძვლიანს უწოდებს, როგორც ის რეზონანსთან საუბრისასაც ხედებს იმ ბაღში, სადაც მისი ბავშვი დადის, მშობლებს გამოუცხადეს, რომ იანვრიდან ბაღი ფასიანი ხდება, თუმცა ამ ინფორმაციას მერია ჯერჯერობით არ ადასტურებს. ნაძვის ხე რევოლუციის ნაცვლად გაზეთ რეზონანსი აქვეყნებს სპეციალურ რეპორტაჟს კიევიდან, ანუ უკრაინა ახალი სოციალური რევოლუციის მოლოდინში, და აქვე ქვეყნდება Associated Press-ის ფოტო პირველ გვერდზე. ვიკილიქსის დამფუძნებელ ჯულიან ასანჯს ლონდონის სასამართლომ გირაუთით გათავისუფლებაზე უარი უთხრა. ფოტოზე ასანჯი მანქანაში სასამართლოს შენობის სიახლოვეს დგას. გასთი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს იმ ადამიანების სიას, ასე ვთქვათ, ტერორისტული ჯგუფის, დააკავეს ტერორისტული ჯგუფი და აქვეყნებს იმ ადამიანების სიას, ვინც ეჭმიტანილნი არიან აი ამ დანაშაულში და ვინც გას ტერაქტების უკანო. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში, აქვე სამართლიანი საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული კამპანია თუ და ეს თუ შეგიძლიათ ვრცლად წაიკითხოთ საქართველოს რესპუბლიკაში. გასთი ახალი თაობის სათაურებს ჩაგიკითხავთ. ვანო მერაბიშვილმა პარტიაში აგენტების შემომიგზავნა, ზურაბ ნოღაიდელი ხელისუფლების შესაძლებლად ახალ გაერთიანებას ქმნის, ვერა ქობალიას როგორც ირკვევა პარლამენტში იბარებენ და დასავლეთი სააკაშვილის გაპრემიერებას ხერს არ შეუშლის, ნანა კაკაბაძესთან ადამიანის უფლებათა დამცველთან ქვეყნდება საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ.
აი ვერსია თვას აღარ მოაწერე, მაგრამ
ვერსია ვინ რამდენი 1000 ლარით მოგვატყვაო, ეს არის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე, ასე ვთქვათ, გაგრძელება.
ნიო თახაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი ამ გადაცემას და გოჩა ლეჟავა გახვდათ ხმის პულთან. მადლობა რომ გვისმენთ.